Como todos os anos, tamén este ano estamos para rematar, concluir a Semana da Oración pola Unidade dos Cristianos que empezou o día 18 deste mes e se concluirá o día 25, Festa da Conversión de San Paulo. Eu creo que neste momento, pois todos temos conciencia, por unha parte, das divisións que existen entre os crentes, entre os cristianos, e por outra parte, da necesidade da comunión e da unión para que o noso testemunho, a nosa testimonianza da fe en Cristo, poda chegar tamén aos non crentes. Por iso, nesta semana e sempre, intensificamos a oración para que o desexo de Xesús se realice, que todos sexan un como tú, Pai, e eu somos un, que todos sexan un que o mundo crea. Creo que aquí temos unha grande responsabilidade para traballar pola unidade, para seguir rezando por esa comunión querida por Cristo, comunión que hoxe os cristianos necesitamos máis que nunca para ser testigos de Xesús no mundo que non sempre comprende a mensaxe do mesmo Señor.